dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 31. maj. Bivši šefovi Miloševićeve tajne policije Stanišić i Simatović osuđeni na po 15 godina zatvora. Demonstranti se okupljaju i danas na severu Kosova. Premijer Kosova se u Bratislavi sastaje sa zvaničnicima Evropske unije. Lajčak ide u Moldaviju kako bi se sastao sa Vučićem. Kosovo traži postupak Međunarodnog olimpijskog komiteta protiv Novaka Đokovića. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zašto se u Srbiji dozvoljava javna promocija i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Presude se na određen način zapravo poriču. One suštinski u sistemu i pravnom, ali i nekom društvenom suštinski ne postoje.
Nevreme je zadesilo Užički i Požeški kraj. Predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović i Zoran Militarov, načelnik gradske uprave za vanredne situacije u Užicu.
Jučerašnji dan je gotovo uništio sve makadamske puteve u većem delu opštine Požega.
Na području Kadinjače palo preko 60 litara kiše.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas u Hagu izrečene presude kojim su bivši šefovi službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora za progon ubistva, deportacije i prisilno premeštanje muslimana i Hrvata tokom 1992. godine u Bosanskom Šamcu i drugim mestima u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Ermin Zatega.
Jovica Stanišić i Franko Simatović Franki su u junu 2021. godine u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u proljeće 1992. godine u Bosanskom Šamcu, gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da je ove zločine počinila specijalna jedinica srpskih snaga Crvene beretke, koja je bila pod kontrolom Stanišića i Simatovića, tadašnjih šefova službe državne bezbjednosti Srbije, navedeno je tokom današnjeg izricanja presude u Hagu.
Raspravno vijeće je konstatiralo da su Stanišić i Simatović time što su organizirali obuku i zatim angažirali srpske jedinice u vezi sa zauzimanjem Bosanskog Šamca u Bosni i Hercegovini u 4. mjesecu 1992. godine pomogli i podržali kaznena djela iz optužnice počinjene u toj općini, što između ostalog obuhvaća proizvoljno zatočenje, prisilni rad, premlaćivanje i mučenje, seksualno nasilje i ubojstva nesrpskog stanovništva.
Tužilaštvo se žalilo na prvostepenu presudu, tražeći da se Stanišić i Simatović osude za udruženi zločinački poduhvat, u koji su bili uključeni bivši predsjednik Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije. Zatraženo je i da budu osuđeni za zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već i Hrvatske, tokom ratova početkom 1990. godina. Pored toga, tužilaštvo je zatražilo da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni i za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranijom presudom oslobođeni, te da Stanišiću i Simatoviću treba izreći mnogo dužu zatvorsku kaznu.
Eliminirana je svaka razumna sumnja da nisu posjedovali namjeru da se počine krivična djela u osnovi optužbi iznijetih u optužnici. Shodno tome, žalbeno vijeće djelomično usvaja prvi žalbeni osnov optužbe i proglašava Stanišića i Simatovića odgovornim po članu 1 statuta mehanizma za počinjenje zasnovano na njihovom učešću u UZP-u. Iz tog proizlazi da su Stanišić i Simatović odgovorni za krivična djela iz optužnice koja su počinili glavni izvršioci, čije se ponašanje može pripisati Stanišiću i Simatoviću ili drugim učesnicima UZP-a.
Odbrana Stanišića je tokom žalbenog ročišta održanog krajem januara 2023. godine tvrdila da je Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, te tražila oslobađanje ili alternativno smanjivanje kazne. Suđenje Stanišiću i Simatoviću je ponovljeno, jer su žalbeni suci u drugostepenoj presudi naveli pojam konkretne usmjerenosti, što je sud nazvao izmišljotinom u međunarodnom pravu. Od njihovog izručenja Hagu 2003. godine, Stanišić i Simatović su u više navrata provodili duže periode na privremenoj slobodi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Vlast u Srbiji ne reaguje na izveštaje nevladinih organizacija ali i Evropske komisije koji upozoravaju na konstantan porast promocije i veličanja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja sudski utvrđenih činjenica. Osuđenik za ratne zločine u aprilu se iz zatvora obratio đacima jedne osnovne škole u Vojvodini. Drugi koji su kazne odslužili vratili su se javnom i političkom životu u Srbiji, dok je mural osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini skoro dve godine dočekivao prolaznike u centru Beograda. Prilog Ive Martinović, tekst čitao Ivan Gojić.
Gotovo dve godine u centru Beograda bio je iscrtan lik Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca. Naslikali su ga nepoznati autori mjesec dana nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske u Hagu osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Aktivisti su pokušali da ga uklone, ali su ga grupe muškaraca pod kapuljačama brzo vraćale u prvobitno stanje. Uprkos apelima međunarodne zajednice vlastima da ga prekreče, mural je od aktivista branila i policija. Aida Ćorović i Jelena Jaćimović privedene su 9. novembra 2021. godine kada su ga gađale jajima. O tom slučaju za Radio Slobodna Evropa govori Aida Ćorović.
U tim pozivima za sud nigde ne piše koga smo mi to gađale, nego kaže da smo gađale zgradu i narušavale javni red i mir. To je bio moj gest bunta kao i Jeleni naravno. Suđenje traje i za mene i za Jelenu.
Mural je sada prekrečen i na njemu je sada ispisana druga poruka uperena protiv izveštavanja i medijskih projekata privatne televizije Pink u Srbiji.
Onog trenutka kad je mural trebao da se pojavi, on se pojavio. Sada kad državi ne odgovara, on sada ne stoji tu. I sve dok bilo šta stoji na ovom zidu, nije dobro.
Kaže Ćorović. Vlasti u Srbiji ne priznaju genocid u Srebrenici, a ubistvo više od 8000 muškaraca i dečaka u julu 1995. godine nazivaju teškim zločinom. Neki od osuđenih ratnih zločinaca vratili su se javnom i političkom životu. Neki od njih javljaju se iz zatvora. Tako se Nebojša Pavković, osuđen za ratne zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu, u aprilu video linkom iz zatvora u Finskoj obratio đacima jedne osnovne škole u Vojvodini. Javnom času prisustvovala je i direktorka škole i gradonačelnik Novog Sada, koji nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Nas na neki način to ne iznađuje, zato što recimo 2018. godine je bio jedan novi oblik tog slavljenja osuđenih ratnih zločinaca, posebno onih koji su osuđeni za zločine protiv čovečnosti na Kosovu. To su pre svega Vladimir Lazarević i Nebojša Pavković.
Obojica su autori knjiga u izdanju Ministarstva odbrane. Bivši komandant Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević se nakon odsluženja kazne za zločine na Kosovu 2015. godine u Srbiju vratio avionom vlade uz doček ministara. Knjige piše i promoviše Veselin Šljivančanin nakon što se 2011. godine vratio u Srbiju po odsluženju kazne zbog zločina na Ovčari u Hrvatskoj. Učestvovao je na tribinama Srpske napredne stranke. Bio je pratnji predsjednika Srbije na otvaranju jedne od fabrika 2017. godine. Iste godine Vučić je na pitanje novinara o tome rekao.
Hoćete ga vežati? Ubijem, šta da uradim? Tožan.
Sa malih ekrana o različitim temama polemišu i Vojislav Šešelj i Nikola Šajinović, koji su se iz Haga vratili na političku scenu. Šajinović je posle zatvora zbog zločina na Kosovu član predsjedništva vladajućeg SPS-a. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Presude se na određen način zapravo poriču. One suštinski u sistemu i pravnom, ali i nekom društvenom suštinski ne postoji.
Trend zvaničnog veličanja zločinaca i negiranja presuda nastavlja se iz godine u godinu, pokazuju izveštaji Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Nalaz za 2022. godinu što se tiče rada tužilaštva, nažalost, je nalaz koji se ponavlja iz godine u godinu. To je nedovoljan broj optužnica. Jednostavno stiče se jedan jako ružan utisak da procesuiranje ratnih zločinaca nikada baš nije bilo pri vrhu političke agende u ovoj zemlji.
Kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo. Na zaustavljanje promocije i veličanje ratnih zločinaca svake godine u izveštajima o Srbiji pozivaju Evropska unija i glavni tužilac suda u Hagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinar Radija Slobodna Evropa, koji se nalazi u Zubinom potoku, javlja da su srpski demonstranti od 7 ujutru počeli da se okupljaju ispred zgrade opštine. Prema njegovim rečima, tamo se vide i pripadnici kosovske policije i vojnici NATO misije KFOR. Novinari Radija Slobodna Evropa u Leposaviću izveštavaju oko 100 demonstranata okupljenih ispred zgrade opštine. Prema njihovim rečima, situacija je mirna, a tu su i američki vojnici KFOR-a. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je bezbednosna situacija na severu Kosova visoko rizična. On je istakao da će vojska Srbije biti u stanju povišene borbene gotovosti sve dok je procena da je ugrožen nacionalni državni interes i dokle god je visoki bezbednosni rizik na Kosovu. Kosovski premijer Albin Kurti stao je u odbranu delovanja kosovske policije, koja je, uprkos otporu lokalnog stanovništva, pomogla da se u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova postave novi albanski gradonačelnici. On je ovaj stav ponovio uprkos oštre reakcije međunarodne zajednice da je postavljanje albanskih predsjednika opština nasilno neprihvatljivo. Od 26. maja tenzije su porasle na severu Kosova, pošto su tog dana novi čelnici Zvečana, Leposavića i Zubinog potoka, svi Albanci, ušli u opštinske zgrade pod pratnjom kosovske policije. Vlada Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da se premijer Kosova Albin Kurti danas sastaje u glavnom gradu Slovačke sa šefom diplomatije Evropske unije Josefom Boreljom i izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom. Izvori iz Evropske unije u utorak su spomenuli Bratislavu kao moguće mesto sastanka Kurtija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i rekli da se na tome radi. Obojica lidera pozvana su na bezbednosni forum koji se održava u Bratislavi. Vučić je međutim rekao da neće ići u Bratislavu, jer kako je rekao, važnije je biti sa svojim narodom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak putuje u Kišinjev, glavni grad Moldavije, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a u narednim danima će boraviti u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa nezvanično. U Kišinjevu se 1. juna održava drugi samit Evropske političke zajednice, koja je lansirana u oktobru 2022. u Pragu po inicijativi francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Na samitu će učestvovati Vučić, a Lajčak će otputovati u Kišinjev samo da bi razgovarao sa predsjednikom Srbije o posljednjim dešavanjima na severu Kosova. Radio Slobodna Evropa je tražio potvrdu u predsjedništvu Srbije i za sada nema odgovora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu, 31. maj. Bivši šefovi Miloševićeve tajne policije Stanišić i Simatović osuđeni su na po 15 godina zatvora. Demonstranti se okupljaju danas na severu Kosova. Premijer Kosova se u Bratislavi sastaje sa zvaničnicima Evropske unije. Lajčak ide u Moldaviju kako bi se sastao sa Vučićem. Kosovo traži postupak Međunarodnog olimpijskog komiteta protiv Novaka Đokovića. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Užički i Požeški kraj ponovo je sinoć zadesilo veliko nevreme. Prema rečima predstavnika štabova za vanredne situacije, ogromne su štete. Oštećena je putna infrastruktura, a štete na poljoprivrednim zemljištima su trenutno nemerljive. U toku dana na celoj teritoriji opštine Požega biće proglašena vanredna situacija, a na teritoriji grada Užica u 5 sela je pre nekoliko dana već proglašena vanredna situacija. Novka Ilić.
U Požegi se izlila reka Skrapež, ali bujični potoci su naneli mnogo veću štetu i voda je nosila sve pred sobom, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Đorđe Nikitović, koji je na čelu štaba za vanredne situacije.
Jučerašnji dan je gotovo uništio sve makadamske puteve u većem delu opštine Požega. Zaista je situacija katastrofalna, na štab ćemo proglasiti vanrednu situaciju na većem delu opštine. Sva mehanizacija raspoloživa je na terenu, ali ono što mene brine, najavljuje se jaki pljuskovi danas i sutra.
Koja su sela najugroženija u ovom momentu?
Duotanj, Glumač, Vrnjani, Zaselje, Srednja Donja i Gornja Dobrinja, Kalenić. Šteta je zaista ogromna.
Da li je voda ušla u stambene objekte?
Ušla je u nekoliko stambenih objekata, ali za svu sreću voda je se zaustavila u dvorišnjima kuće.
I ono što je od jutros informacija, da je prekinut železnički saobraćaj na barskoj pruzi Kalenić-Požega.
U toku jučerašnjeg dana došlo je do prekida železničkog saobraćaja na relaciji Požega-Kalenić. Od jutro su ekipe Železnica Srbija na terenu kako bi provjerili ispravnost železnice pruge i pustili prugu u rad.
U selima iznad Užica prema Kadinjači sinoć je bilo veliko nevreme praćeno gradom. Štetu su pretrpele poljoprivredne kulture, posebno malina. Pre nekoliko dana proglašena je vanredna situacija u selima Lužničke doline. Ova sela su poznata po povrtarskoj proizvodnji. Uništeni su brojni plastenici, ali i putna infrastruktura. Vrše se pripreme za procenu štete. Za naš radio govori Zoran Militarov, načelnik gradske uprave nadležne za vanredne situacije u Užicu.
Na području Kadinjače, to je mjesto na zajednici. Sa Vulojac je palo preko 60 litara kiše i bilo je pojave jako prat. Na tom području došlo je do pojave bujica, ali za sada nije bilo i u toku včerašnjeg dana nije bilo prekida koji bi podrazumevali hitne intervencije. Padavine su se ponovile na području Trnave, tako da je došlo do rasta Lužnice, ali ne do nivoa koji bi mogao napraviti posljedice koje su se ranije desile. Bilo je potrebe za intervenciju jer je došlo do prekida puta prema Ribaševini zbog na tog jadna došlo Gubinskog potoka. Da podsjetim, znači na području Lužničke doline gdje je proglašena vanredna situacija, oštećena je preko 60 i 70 putnih pravaca. Imamo i štete na tri mosta, ali mislim da ćemo u narednim danima polako to stabilizati. Ono što je sada najveći problem, to se ovako vreme i mogućnost, znači ovako iznenadnih i obilnih padavina može očekivati u narednim danima.
Koja je to poljoprivredna površina u tim selima gdje je već proglašena vanredna situacija bila pod vodom i nanela štetu?
Oko 4000 hektara područje koje je zahvaćeno bujicom, s tim što to je sad stvar za konkretnu procjenu jer nije situacija bila svuda ista. Negde je zaista, pogotovo na području Trnave i Karana, gornji deo je bilo totalnog uništenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku, zamjenik ministra spoljnih poslova Tajvana Roy Chun-Li objašnjava zašto Tajpej želi da Zapad nastavi da podržava ukrajinske ratne napore. Priredila Miljana Miletić.
Kina gleda na rat u Ukrajini kao na probni slučaj za sopstvene projekte na Tajvanu, rekao je zamenik tajvanskog ministra spoljnih poslova Roy Chun-Li za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Sve dok ne dođe do konačne pobede, odbrana Ukrajine od Rusije ima direktne implikacije na Tajvan. Naročito to ukazuje na potencijalnu podršku koju ćemo dobiti od naših demokratskih saveznika u slučaju kineske vojne invazije.
Rekao je Li. Li je rekao da kineski lider Xi Jinping prati kako učinak Rusije na ratištu, tako i nivo zapadne podrške Ukrajini dok se rat približava 16. mesecu borbi. Dodao je da je Ukrajina uz podršku Zapada odbranila većinu svoje teritorije od Rusije, što je, kako tvrdi, imao odvraćajući efekat na Kinu. Američki predsjednik Joe Biden obećao je da će braniti ostrvo ako bude napadnuto, postičući zabrinutost da bi Tajvan mogao da bude sljedeća geopolitička tačka žarišta posle ruskog rata u Ukrajini. Zbog širokih implikacija kineskih djelovanja prema Tajvanu, neki republikanci u američkom kongresu pozvali su na smanjenje američke vojne podrške Ukrajini, tvrdeći da to umanjuje mogućnost naoružavanja Tajvana, što smatraju hitnim zadatkom. Li je odbacio ideju da pomoć Ukrajini podriva odbranu Tajpeja, rekavši da je najbolji oblik podrške toj ostrvskoj državi od oko 24 miliona ljudi izbjegavanje istih grešaka sa Kinom, koje su napravljene sa Rusijom u godinama pre njene potpune invazije u februaru 2022.
Zato tražimo od svih da podrže Ukrajinu. To je najbolji način da se odvrati Kina,
rekao je Li. Li tvrdi da Tajvan može da uči iz rata Ukrajini te da počne da ubrzava pripreme zajedno sa Sjedinjenim američkim državama i evropskim zemljama.
Tajvan ima koristi od same činjenice da je Rusija napala Ukrajinu pre nego što je Kina napala Tajvan,
rekao je Li. Ukazao je i na sve veće veze Kine i Rusije. Iako predstavljaju posebnu oblast interesovanja, fokus je i dalje na Kini i kako ona može jednostrano da deluje protiv Tajvana. Najverovatniji budući pravac delovanja Pekinga, smatraju i Li i drugi tajvanski zvaničnici, je blokada Tajvana, a ne direktna vojna invazija. Kineska vojska je uvežbavala blokadu vežbom bojeve vatre u avgustu 2022. nakon posete bivše predsednice predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država Nancy Pelosi Tajpeju i vojnim vežbama u aprilu kada se aktuelni predsednik predstavničkog doma SAD Kevin McCarthy sastao sa predsednicom Tajvana Tsai Ing-wen u Kaliforniji. Tajvan i Kina su se razdvojili 1949. godine nakon građanskog rata. Od 1970. pa nadalje, većina zemalja je uspostavila formalne veze sa Pekingom, ostavljajući Tajpej sa nekoliko formalnih prijatelja dok se politička i ekonomska moć Kine širila na globalnom nivou. Trenutno samo 13 zemalja i Vatikan imaju zvanične diplomatske odnose sa Tajvanom. Mnoge zapadne vlade ne osporavaju otvoreno pretenzije Kine na Tajvan, ali je ni ne podržavaju. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Slanjem prvog civilnog astronauta u svemir i najavom plana za sletanje posade na mesec do 2030. Kina je potvrdila velike ambicije u svemirskim istraživanjima. U vreme kada sve dublje vojno i tehnološko rivalstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama podstiče geopolitičke napetosti, pišu svetski mediji. Kina je u utorak lansirala novu tročlanu posadu na svoju svemirsku stanicu u orbiti sa ciljem slanja astronauta na mesec do kraja decenije, javio je Associated Press. Posada u kojoj je prvi kineski civilni astronaut Gui Haichao, stručnjak za nosivost i profesor na Institutu za istraživanje svemira u Pekingu, provešće na svemirskoj stanici oko 5 meseci, tokom kojih će izvoditi naučne eksperimente uz poslove redovnog održavanja. Kina je napravila svoju svemirsku stanicu pošto je isključena iz međunarodne svemirske stanice, uglavnom usled zabrinutosti Sjedinjenih Američkih Država zbog bliskih veza kineskog svemirskog programa sa Narodnom oslobodilačkom vojskom. Posle prve svemirske misije s ljudskom posadom 2003. Kina je postala treća zemlja u svetu nakon bivšeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, koja je vlastitim sredstvima poslala čoveka u svemir. Slanjem tri astronauta u svemir, da nakon što je objavila planove za sletanje astronauta na mesec do 2030. Kina je potvrdila velike ambicije za proširenje svog prisustva u svemiru, ukazuje Washington Post. Brzo osvajanje svemira, dodaje list, postalo je važan izvor nacionalnog ponosa kineskim tehničkim sposobnostima za predsjednika Xi Jinpinga. Svemir je postao još jedna arena za produbljivanje napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, podsjećajući na svemirsku trku Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza tokom Hladnog rata, piše New York Times. Sletanje na mesec sa ljudskom posadom bila bi velika prekretnica za kinesko i svetsko istraživanje svemira, jer nijedan čovjek nije bio na mesecu od američkih misija Apollo 1960. i 70. godina. To bi, ukazuje list, moglo značiti značajno postignuće za Kinu u njenom takmičenju sa Sjedinjenim Državama u svemiru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Olimpijski komitet Kosova zatražio je danas od Međunarodnog olimpijskog komiteta da otvori disciplinski postupak protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića nakon njegove poruke o Kosovu za vreme Roland Garrosa. Međunarodni olimpijski komitet za sada nije reagovao. Istovremeno, francuska ministarka sporta ocenila je danas kao neprikladnu, militantnu i vrlo političku poruku Novaka Đokovića napisanu posle meča na Roland Garrosu u Parizu, u kojoj se navodi da je Kosovo srce Srbije. Đoković je posle pobede u prvom kolu Roland Garrosa napisao na kameri poruku "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju". Ruskim i beloruskim igračima će biti dozvoljeno da se takmiče na Wimbledonu i britanskim teniskim turnirima na travi ove godine, nakon što su All England Club i Lawn Tennis Association zajedno odlučili da ponište svoje zabrane igranja igrača za ovo sezonske događaje. Nakon duge rasprave između teniskih upravnih tela, ruski i beloruski igrači će morati da potpišu sporazume o neutralnosti kako bi se takmičili ove godine. I igrači i rusko ili belorusko pomoćno osoblje moraju potpisati sporazume o neutralnosti kako bi bili akreditovani na događajima. Da li je dobro što Wimbledon ponovo otvara terene za ruske i beloruske tenisere, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Sporazum o neutralnosti je podijeljen u tri kategorije. Igrači i osoblje će se složiti da ne predstavljaju rusku ili bjelorusku državu. Potvrdit će da ne primaju sredstva od svojih država ili kompanija koje kontroliše država. Neće izraziti podršku invaziji ili svojim domaćim vladama. Jan Hewitt, predsjednik All England Cluba.
Nastavljamo da u potpunosti osuđujemo rusku ilegalnu invaziju i naša svesrdna podrška ostaje uz narod Ukrajine. Ovo je bila nevjerovatno teška odluka koja nije donesena olako ili bez velikog uvažavanja onih koji će biti pogođeni.
Tokom prošlogodišnjih razgovora sa upravljačkim tijelima i odjelom za digitalne medije, kulturu, medije i sport britanske vlade, nadugo se raspravljalo o mogućnosti proglašenja igrača prije nego što je donesena odluka da se oni ne nameću. Jedna od zabrinutosti u vezi sa prošlogodišnjom deklaracijom bila je da bi se ruski i bjeloruski igrači mogli suočiti s problemima kod kuće zbog javnog suprotstavljanja ratu. Stoga se od njih ove godine neće tražiti da eksplicitno kritikuju svoje vlade ili invaziju Rusije na Ukrajinu. Sally Bolton, izvršna direktorica All England Cluba, je izrazila svoje razočarenje reakcijom sa prošlogodišnjih turneja.
Sada smo u poziciji u kojoj vjerujemo da je ruta deklaracije održiva, što nismo učinili prošle godine. Tako da nas je ogromna količina angažmana i diskusija sa vladom i obilascima sada dovela do mjesta gdje smo razjasnili i razvili formu tih deklaracija kako bismo osigurali da imamo nešto što je izvodljivo u smislu implementacije i sprovođenja.
U svjetlu ruske invazije na Ukrajinu pitanje kako se odnositi prema ruskim i bjeloruskim profesionalnim teniserima pokazalo se jednim od pitanja koja izazivaju najveće podjele u novijoj historiji sporta. Dok su muški ATP Tour, ženska teniska asocijacija WTA i Međunarodna teniska federacija dozvolili igračima da se takmiče kao neutralni sportisti širom svijeta bez potrebe da potpišu deklaraciju, All England Club i Lawn Tennis Association su odlučili zabraniti učešće ruskim i bjeloruskim igračima na njihovim događajima. Njihova odluka izazvala je oštru reakciju ATP-a i WTA-a, koji su kaznili All England Club uskraćivanjem bodova za plasman na prošlogodišnjem turniru. ATP i WTA su kasnije izrekli kazne LTA-u i All England Clubu u ukupnom iznosu od 2 miliona dolara. Tokom ovogodišnjih rasprava između upravnih tijela, LTA se uplašio da prijetnje ATP-a i WTA-a da će obustaviti svoje događaje sa svojih turneja predstavljaju egzistencijalnu prijetnju za britanski tenis ako se događaj ne održi. Saopštenje čelne britanske teniske asocijacije, odnosno LTA-a.
Utjecaj izbacivanja Lawn Tennis Association sa turneja na britanski tenis bio bi veoma štetan i dalekosežan za igru u našoj zemlji. Utjecaj bi osjetili milioni navijača koji prate sport, korijene igre, uključujući trenere i mjesta koja se oslanjaju na događaje za vidljivost i dovođenje novih igrača u igru i naravno profesionalne britanske igrače.
Upravni odbor All England Cluba jednoglasno je odobrio nove propise za ruske igrače i odluka znači da će bodovi biti vraćeni i muškarcima i ženama na ovogodišnjem događaju. All England Club i LTA kažu da su razgovarali sa ukrajinskim igračima kako bi objasnili odluku, kao i odvojeno sa ruskim i bjeloruskim igračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 31. maj. Bivši šefovi Miloševićeve tajne policije Stanišić i Simatović osuđeni na po 15 godina zatvora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, najviša temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.